Новий ранок на Радіо НВ. Павло Новіков та Юлія Петрова.
Час великої гостьової студії «Нового ранку». Сьогодні спілкуємося з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим. Нагадаю, зовсім нещодавно пан Степанов спілкувався в нашому вечірньому ефірі із моїм колегою Павлом Новіковим. Тоді йшлося про медичну реформу, запровадження локдауну в Україні. Говорили також про надійність і безпечність вакцини, яку закуповуватиме наша держава, а також про те, коли в Україні може розпочатися вакцинація. Можете знайти цей матеріал, обов'язково послухайте. Сьогодні ж ми домовилися частину розмови присвятити темі трансплантації органів. Потім міністр охорони здоров'я обіцяв відповісти на інші актуальні питання. Тож Максим Степанов, міністр охорони здоров'я, на скайп-зв'язку зі студією. Доброго ранку, пане Максиме.
Доброго ранку вам.
Розпочинаємо із трансплантології. Як і обіцяли, яка на загал ситуація зараз в Україні із пересадкою органів? Відомо, що приблизно 5 тисяч людей в Україні потребують трансплантації щороку. Чи забезпечується їхня така потреба?
Так, у нас по наших розрахунках близько 5 тисяч громадян, які потребуватимуть трансплантації органів в Україні. В той же час наведу вам цифри щодо здійснення трансплантації безпосередньо в країні. Якщо ми говоримо про органну трансплантацію, саме трансплантацію органів без трансплантації кісткового мозку, то в 2019 році було здійснено 78 трансплантацій. У 2020 році ми вже зробили 118 трансплантацій. Це і трансплантації серця були зроблені, трансплантації нирки, трансплантації печінки. На 2021 рік ми хочемо збільшити цю кількість мінімум в два рази і здійснити не менше, ніж 250 трансплантацій в 2021 році, 250 трансплантацій органів, саме органів.
250, але не 5 тисяч. Ситуація ще розвиватиметься. Я думаю, потрібна велика державна програма для того, щоб реалізувати потреби всіх людей. А, до речі, зараз, під час локдауну, операції з пересадки органів в Україні не проводяться?
Ні, вони проводяться, ну, в залежності від тобто критичності, потреби, і якщо є відповідний, така може бути проведена, наприклад, посмертна трансплантація, то, звичайно, вони проводяться, тому що нас під час навіть жорсткого карантину такі обмеження, які б виключали проведення такого плану госпіталізації операції, вони не вводились і введені ніколи не були.
А чи працює зараз єдина державна інформаційна система трансплантації? Дуже багато про неї говорили кілька років тому.
Да, це той випадок, коли ми проробили дуже кропітку роботу, ви дуже правильно підмітили, про неї багато говорили, але чомусь ніхто не хотів її зробити. І я можу сказати, що ми зробили її, вона була запущена з 1 січня 2021 року. Це дуже важливий крок з точки розвитку системи трансплантації. Тому що вона запустилася, і це та система, де будуть реєстри і донорів, і реципієнтів. Це система, яка в змозі з'єднати донора і реципієнта по певних показниках. І це дуже важлива річ з точки зору саме системної трансплантації.
І ще, будь ласка, поясніть законодавчі нюанси, тому що коли ухвалили закон про трансплантацію, на нього насправді дуже чекали лікарі і дуже чекали пацієнти, які потребують пересадки органів, але він виявився, ну, дуже недосконалим, там дуже багато нюансів, так? І, по суті, ухваливши закон, не ухвалили нічого, дуже були розчаровані пацієнти і лікарі. Я знаю, що впродовж цих 2 років багато робилося для того, щоб удосконалити цей закон, ухвалити підзаконні акти, які б його пояснювали, роз'яснювали і дозволяли лікарям робити необхідні операції. Поясніть, будь ласка.
Справа в тому, що ухвалення закону – це дуже важливий крок, і я дуже вдячний народним депутатам, які його підтримали. Він у нас був ухвалений в 2019 році. Але окрім закону, там ви правильно сказали, що це тільки початок. Для того, щоб розвити трансплантацію і навіть зараз виходити на ті цифри, про які я говорю, треба було зробити велику нормативну базу, саме системну. Чому нормативну базу? це інколи дехто вважає, що це такі бюрократичні просто процедури, але без цієї нормативної бази неможливо, щоб працювала трансплантація. Ми її зробили протягом 2020 року. Вона торкається всіх аспектів цієї системи, починаючи від закладів, які приймають участь в пілотному проєкті, а це вже там сьогоднішні 38 закладів. Починаючи від, наприклад, таких документів, як ввезення і переміщення анатомічних органів по території України і ввезення на митну територію України, це і кісткового мозку, і органів як такових. Тобто все це ми ухвалили протягом 2020 року, і питання, які стосуються, ну, наприклад, смерті мозку, теж дуже важливе питання, яким чином його діагностувати, яке робить трансплантацію повністю безпечною, відкритою, і щоб не було цих страхів, що може бути якась чорна трансплантація або щось інше, бо це ж така дуже чутлива тематика.
А пане Максиме, трошки вас зараз переб'ю, ми повернемося до нашої розмови, зокрема про гроші і трансплантацію поговоримо в нашому ефірі, а також про трансплантацію кісткового мозку. Максим Степанов, міністр охорони здоров'я, у нашому ефірі. Спілкуємося далі за невеличкої паузи.
Новий ранок на радіо НВ. Павло Новіков та Юлія Петрова.
Продовжуємо розмову із міністром охорони здоров'я Максимом Степановим у нашому ефірі. І Максим Степанов знову на скайп-зв'язку зі студією. Ще раз доброго ранку, пане Максиме. Чи добре мене чути?
Доброго ранку, да, дуже чудово вас чую.
Ми продовжуємо говорити про трансплантацію органів, і я обіцяла поговорити про гроші. Скажіть, будь ласка, а як обрахувати, скільки коштів потрібно для розвитку трансплантології в Україні? Це галузь, яка постійно оновлюється, постійно потребує нового обладнання, нових технологій, нового досвіду лікарів. Що відбувається в цьому сенсі?
Ну, для нас досвід – це дуже важливо. Ми намагаємося використовувати кращі світові практики по кожному із напрямів трансплантації. Це і одна трансплантація серця, і трансплантація кісткового мозку, трансплантація інших органів. Наприклад, в цьому році ми прагнемо вперше в Україні зробити трансплантацію легень. З цього приводу ми відправляємо наших фахівців за кордон, проводимо відповідні консультації. Щодо фінансування взагалі трансплантації, я можу вам сказати, що, наприклад, у 2020 році бюджет на трансплантацію, який виділявся, був 112 мільйонів гривень. В цьому році нам вдалося суттєво збільшити, переконати своїх колег, і це буде трішки більше, ніж 500 мільйонів гривень, які саме йдуть на трансплантацію. Розраховується він по відповідних методиках, скільки стоїть трансплантація того чи іншого органу, або скільки коштує трансплантація кісткового мозку, все це можливо прорахувати. Тобто, і саме цим ми займаємося, і включаємо ці кошти в розрахунки, сплачуючи, що дуже важливо, сплачуючи за цю трансплантацію адекватну, справедливу вартість, тільки скільки вона коштує. І підтвердженням цього є те, що в нас вже долучилися до нашого пілотного проєкту по трансплантації одна із приватних клінік, яка теж зайшла в ці проекти. У нас зараз 38 закладів охорони здоров'я, які приймають участь в трансплантації.
А що із посттрансплантаційним супроводом, коли операцію людині зробили, але має бути тривала реабілітація? Яким чином забезпечується вона?
Це дуже важливе питання, яке ми підняли в цьому році. Тому що окрім препаратів, які мають назву імуносупресія, які дуже важливі для кожної людини, яку зробили трансплантацію, і ми тут дуже вдосконалили цей процес, тому що на превеликий жаль до 2020 року купувалася за якимось там незрозумілими ознаками. Наприклад, у нас були куплені препарати по імуносупресії, які досі знаходяться на складах, і люди, яким зроблена трансплантація, вони їх не використовують, тому що вони їм не підходять. Тут дуже важливо саме для кожного громадянина, він це індивідуально, підібрати той лікарський засоб, який йому необхідний. Це перша частина. Друге, посттрансплантаційний супровід включає ще певне надання медичних послуг, і ми хочемо запровадити відповідний пакет посттрансплантаційного супроводу, який ми думаємо, що в цьому році він вже запрацює, щоб довести дійсно пацієнта від початку і до кінця його лікування.
Ну, ще одне таке гаряче питання. Трансплантація органів в Україні і в світі, досвід яких країн вивчаєте, як у сусідній Білорусі, наприклад, змогли не тільки забезпечити власні внутрішні потреби із трансплантації, але й навчилися на тому заробляти, наприклад, за допомогою медичного туризму, зокрема, із України. Чи світить таке Україні? Даруйте, що я так просто запитую, але отак воно є.
Ви абсолютно правильно ставите запитання. Це питання, яке, я впевнений, цікавить багатьох громадян. Ну, я вам, наприклад, скажу, що я впевнений, що в цьому році, наприклад, трансплантація нирки ми будемо робити більше, ніж робить Білорусь. Те, що стосується досвіду, в залежності від виду трансплантації, ми використовуємо досвід різних країн. Наприклад, по трансплантації кісткового мозку ми домовляємося там з провідними клініками Ізраїля, куди ми будемо відправляти наших фахівців. В нас є співпраця з трансплантаційними центрами Іспанії і з системою взагалі трансплантації Іспанії, тому що Іспанія робить найбільшу кількість трансплантацій на мільйон населення. В нас є контакти з медичними центрами університету там в Нью-Джерсі, куди ми також плануємо відправляти своїх фахівців і почали з ними співпрацю з німецькими клініками, в залежності від виду трансплантації. Після здобуття трансплантаційної незалежності я вважаю, що Україна може стати такою країною, такою мекою медичного туризму, не тільки в питаннях трансплантації. До цього треба йти, треба зрозуміти, що медицина може бути нашим таким національним надбанням, і ми можемо дуже сильно в цьому виді, такої сфері просунутися. В мене цьому нема жодних сумнівів. Але зрозуміло, для цього треба пройти відповідний шлях, підняти медицину, ефективність медицини на достатньо високий рівень. У нас для цього все є. Головне, у нас є найкращі, я вважаю, в світі медичні працівники, які саме в Україні.
До речі, як досягти того, щоб фахівці не виїжджали за кордон, не працювали там, а не на Україну, на наших громадян і на нашу державу?
Я думаю, що треба позбутися якихось фантазій, які вітають протягом там всіх часів незалежності, і зрозуміти, що людина буде працювати там, де їй комфортно, і хоче працювати там, де їй комфортно. І одним із головних чинників є справедлива заробітна плата, про яку я наголошую весь час свого перебування на посаді. Ми повинні змінити сам підхід до заробітної плати для медичних працівників. Не може медичний працівник отримувати заробітну плату на рівні касіра в супермаркеті або водія Uber, який отримує більше, ніж, наприклад, хірург. І так само ми говоримо про хірургів, які роблять такі складні високотехнологічні операції, як трансплантація. Тому, як тільки ми це зрозуміємо і піднімемо, і зробимо справедливу заробітну плату, повірте, ніхто нікуди не буде уїжджати. І вони з задоволенням будуть це робити вдома. В нас є приклад. Одна із сфер медицини, яка має назву стоматологія, де не уїжджають лікарі і медичні працівники за кордон. Більш того, це та сфера медицини, де розвивається медичний туризм і дуже такими потужними кроками. Тобто люди приїжджають в Україну лікуватися, яким надається стоматологічна допомога.
Ваші слова можу підтвердити прикладами власних друзів, які мешкають за кордоном, а приїжджають сюди в Україну лікувати зуби. Це дійсно так. Що ж, до інших тем перейдемо. Ми також обіцяли про це поговорити нашим слухачам. Зокрема, розпочнемо із локдауну, який зараз триває в Україні. Ви виступали за його продовження, а потім заявляли про те, що в Україні знову планують вести адаптивний карантин. Поясніть, будь ласка, чого нам чекати після 24 січня?
Давайте по порядку.
Так.
В нас карантин в країні діятиме до 28 лютого цього року. В той же час в нас діють посилені карантинні обмеження з 0 годин 8 січня до 0 годин 25 січня. І ми не збираємось припиняти ці жорсткі карантинні обмеження, які діють, і продовжуємо їх саме до 25 січня до 0 годин. Після 25 січня ми перейдемо в інший режим карантинних обмежень. Спочатку ми повернемось до тих карантинних обмежень, які були до 8 січня, щоб нікого не плутати. Тобто ті правила, ті обмеження, які були. Потім ми плануємо за дуже невеличкий час, наприклад, за тиждень, через там 10 днів, перейти до адаптивного карантину, коли карантинні обмеження можуть посилюватися в тому чи іншому регіоні в залежності від епідеміологічної ситуації, в залежності від відповідної захворюваності. Це принципова позиція Міністерства охорони здоров'я, це наша стратегія, яка є довготривалою і про яку ми говоримо.
Супер, дякую, що так докладно все пояснили і так точно все пояснили. Тепер точно не будуть говорити одне, а інші щось інше. Дякую вам дуже. Знову робимо невеличку паузу, повернемося до розмови. Максим Степанов, міністр охорони здоров'я, на скайп зв'язку зі студією.
Новий ранок на радіо НВ. Павло Новіков та Юлія Петрова.
Продовжуємо розмову в нашому ефірі з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим. Він на скайп-зв'язку зі студією. Пане Максиме, чи добре мене чути?
Так, дуже чудово вам.
Про локдаун і посилений карантин розпочали ми з вами розмову в попередній частині. Так от, минув зараз майже тиждень від початку локдауна, залишився ще один. А чи можна вже зараз якісь робити висновки про ефективність таких заходів?
Давайте, я вже неодноразово наголошував і хочу ще раз наголосити. Треба сприйняти закони епідеміології. Висновки на наступний день після посилених карантинних обмежень робити неможливо, просто неможливо. Тому що в цій хворобі є відповідний інкубаційний період. І ми в змозі зробити висновки тільки через певний період часу після проведеного вже цього жорсткого карантину. Що я маю на увазі? Перша мета, з якою вводилося, і причини, з якими вводилося. Після новорічних свят ми прогнозуємо збільшення кількості хворих на COVID-19 з однієї сторони, з іншої сторони сезонне зростання хворих на грип, який відбувається кожного року. І для нас дуже важливо було саме обмежити контактування людей, потенційно інфікованих під час цих свят, обмежити контактування з іншими людьми, щоб не відбулося такого ураганного зростання. Це головна мета. Ми прогнозуємо зараз зростання навіть протягом карантину, і ви бачите, що воно відбувається кожного дня по цифрах, тобто після нового року, тобто зараз ми вже бачимо це зростання. В той же час...
Так, вибачте, дарите, що перебуваю, але люди бачать показники, які значно нижчими є, аніж показники, маю на увазі кількості хворих на коронавірус, які значно нижчими є, аніж до нового року, і вони природньо запитують, а навіщо було вводити локдаун?
Я розумію це запитання і завжди пояснюю, чому ми ввели. Я думаю, що я пояснив, чому ми вводили, щоб в нас не було не просто тих цифр, які ми бачили до нового року по 16 тисяч, щоб в нас не було по 20-25 тисяч. Хвороба дуже швидко починає розповсюджуватися. Якщо ви згадаєте, що в нас було перед там в листопаді, коли ми на 25% по кількості хворих зростали щотижня, плюс 25%. Потім ми ввели карантин вихідного дня. Згадайте, яка кількість людей, яка говорила, що це недоречно, що це неможливо, і це нам нічого не дасть. Але ми побачили дуже серйозний ефект після введення карантину вихідного дня, і побачили його в часі. Тобто спочатку ми збили цю хвилю, а потім воно почало зменшуватися, і ми всі є свідками тих цифр, які були перед Новим роком і відразу після Нового року. Зараз ми прогнозуємо збільшення, і нам дуже важливо це зупинити на самому початку. Це зрозуміла стратегія, це найкраще. Не зупиняти це, коли вже починається геометрична прогресія, і тоді ми просто починаємо жити в страху, що наша медична система утримає колапс, а саме зупинити на початку. Зараз, як я і говорю, ми очікуємо зростання протягом цього карантину, але потім воно знову повинно піти вниз, звичайно, за умови дотримання тих карантинних обмежень. Ми завжди робимо на це похибку, виходячи з того, як в нас інколи дотримуються цих карантинних обмежень, тому що дуже часто це такий квест, як обійти карантин.
Тут коротко люди реагують на нашу з вами розмову. Така репліка, чому локдаун не діяв тоді у Буковелі, а там насправді криво він діяв. Дуже багато було звідти інформації і дуже великі черги, наприклад, на підйомники, де люди спілкувалися і не витримували дистанцію 1.5 метри один від одного. Будь ласка, коротко прокоментуйте.
Цим речі і контролюючі органи повинні на це відреагувати. В нас є контролюючі органи, які повинні на це реагувати. Саме на дотримання карантинних обмежень, які встановлені. В нас є відповідне і штрафні санкції, і решта покарань щодо недотримання карантинних обмежень. І я тут погоджуюсь з людиною, яка задала це запитання. Карантинні обмеження – головна умова. Вони повинні бути однакові для всіх, незалежно від того. Ти працюєш медичною сестрою, ти працюєш вчителем, чи ти працюєш міністром. Нема різниці. Вони повинні бути однакові. І всі повинні їх дотримуватися. Але... Якщо ти не дотримуєшся, будь ласка, неси відповідну відповідальність.
Але питання Буковеля – це не до Міністерства охорони здоров'я, а до правоохоронців, відповідно. Що ж, давайте про вакцину ще одно гаряче запитання, так? Україна уклала контракт на постачання китайської вакцини від ковіду Сіновак. Ми про це вже говорили в нашому ефірі. Щодо її ефективності надходить дуже різна інформація. То кажуть майже про 70% ефективності, потім знижують планку до майже 50%, зокрема інформація із Бразилії, так? А які ваші дії? Ви збережете закупівлі, якщо 60 або 50% підтвердиться?
Питання ефективності. Є світові стандарти щодо ефективності вакцини. Згідно світових стандартів і Всесвітньої організації охорони здоров'я, і регулятора Сполучених Штатів Америки FDA, вакцина допускається на ринок і може використовуватися, якщо її ефективність більше, ніж 50%. В той же час ми в своєму контракті передбачили, що ми підвищили цей показник, і ми передбачили, що ефективність повинна бути не менше 70% до вакцини, яка постачається в Україну. Тепер щодо китайської вакцини Sinovac і щодо цієї інформації, яка нам надходить в цьому буремному такому інформаційному потоці. Нам треба дочекатися офіційного оприлюднення результатів клінічних випробувань, які відбувалися в різних країнах. Це світовий стандарт. Ніхто не говорить, є якісь проміжні прес-конференції щодо того чи іншого регіону. А є звіт компанії, який компанія надає проміжні результати третьої стадії клінічних випробувань, де чітко все розписує щодо своєї ефективності. Ми чекаємо на цей звіт, і після нього можливо буде робити будь-які висновки щодо ефективності цієї вакцини. От я прошу робити саме в такий спосіб. І я розумію, що зараз це така дуже гаряча тема, і погодьте зі мною, відбувається дуже багато маніпуляцій з цієї тематики.
Саме тому зараз спілкуємося з вами, я вам ставлю запитання, щоб ви їх пояснювали. Україна веде якісь попередні переговори з приводу інших вакцин, крім китайської програми COVAX? І взагалі буде можливість альтернативи вибору із інших постачальників? Бодай не зараз, бодай влітку чи коли-небудь.
Україна розпочала ці переговори в особі міністра охорони здоров'я.
Тобто
Міністерство
вас.
Охорони
так.
здоров'я ще в... травні з деякими компаніями, в червні, деякими в липні. І ми не припиняли ні на один день ці перемовини. Перший контракт, який ми уклали, це Sinovac. Зараз будуть інші контракти з іншими компаніями. Не можу сказати назву цих компаній, тому що у України, і це як результат цих проведення цих перемовин, були підписані договори про нерозголошення. Це, знову ж таки, міжнародна практика. Ми просто не маємо права розголошувати навіть назву компанії, з якими ми переведемо перемовини, до заключення всіх контрактів. Також ми проробили дуже серйозний шлях з ініціативою COVAX. Почали відразу, як тільки вона з'явилася, ця ініціатива, приєдналася до неї. Отримали підтвердження на вакцину 8 мільйонів доз цієї вакцини, яку ми в першому півріччі цього року повинні отримати. Там нам вже відомо, що це буде вакцини компанії AstraZeneca, там, наприклад, що це буде компанія там Novavax, що зараз доєднується ще Pfizer. Більш того, на наших перемовинах з COVAX ми дали запит на ранній доступ до вакцини Pfizer в невеликій кількості. І зараз чекаємо, відправили всі відповідні документи на COVAX, і зараз чекаємо від них підтвердження. Розраховуємо, що вакцина Pfizer теж може поступити к нам вже за ініціативою COVAX в лютому цього року. Але як тільки ми отримаємо вже підтвердження, конкретні дати, відразу повідомимо. Ви знаєте, що Міністерство охорони здоров'я максимально відкрите і максимально відповідає на всі запитання. Для нас не існує незручних запитань. Якщо це цікаве суспільство, будь ласка, задавайте питання і будемо роз'яснювати.
Сподіваємося на це. А з приводу рівня захворюваності і кількості тестувань, і ще один нюанс. Цього тижня епідеміолог в нашому ефірі звернув увагу на те, що кількість виявлених випадків близько до третини від усіх протестованих. Це тому, що в нас тестів замало, або лікарі все-таки навчилися, ну так би мовити, сортувати за первинними симптомами і відправляти на тести лише тих, хто дійсно може бути заражений. Поясніть, будь ласка. В нас мало тестуючи?
Те, що стосується тестування, ми збільшили потужності наших лабораторій, ну просто в сотні разів від того, що вони були. Зараз вони завантажені на 25-30%, тобто в залежності від там регіону, деякі там 40%.
А чому не направляють лікарі?
Ми змінили всі стандарти, вже максимально розширили перелік усіх. Перша частина. Інколи в нас дійсно трапляється таке, що лікарі не відправляють, особливо ми це бачили під час новорічних свят, лікарі не відправляють на тестування, ну тобто, що ми вже бачимо, що у вас ковід. Друга частина. Самі громадяни інколи не тестуються, а просто знаходяться вдома і лікуються самостійно. Там
перечекати, спостерігати, отакі от штуки відбуваються із нашими громадянами. Пане Максиме, вибачте, я вас перебуваю. На жаль, завершено час спілкування в нашому ефірі. У нас є така штука, як хронометраж. Я вам дуже дякую, насправді, що ви вийшли на прямий зв'язок. Максим Степанов, міністр охорони здоров'я, спілкувався із нами.
Новий ранок на радіо НВ.